ja rauhaa teille kaikille.
Jos me noustaan rukoilemaan, mutta toivoisin, että olisi useampi äänessä. Tästä illasta ja kiitämme Herra jokaisesta sanasta ja jokaisesta laulusta, Herra, jonka olemme saaneet kuulla, Herra. Ja kiitämme myöskin siitä, että Herra, sinun henkesi liikkuu meidän keskellämme ja jatkaa siitä, mihin ihminen jää. Kiitos Herra, että ilmestyt kirkkaudessasi tänäkin iltana ja näet Herra jokaisen meidän elämäntilanteemme ja meidän tarpeemme. Ja Herra, se on se armo, että me olisimme valmiit niin kuin tuo pieni poika, jonka aika oli tullut täällä ajassa täyteen. Niin suo Herra se armo, että me tänäkin iltana olisimme jokainen valmiit Herra kohtaamaan sinut Herra, sinun kirkkaudessasi ja sinun voimassasi Herra. Kiitos Jeesus, että siunaat jokaista läsnäolijaa Herra ja kiitos Herra, että ilmestyt parantajana joidenkin hartioiden kohdalla Herra tänä iltana. Jeesuksen nimessä oikein murru sairauden valta joissakin hartioissa ja kaikki heikotuksen valta tuossa ruumiissa. Jeesuksen nimessä minä käsken sitä ulos kaikkia heikotusta ja kaikkia raihnaisuuden valtaa jonkun elämässä. Kiitos Herra, että ilmestyt ja kohtaat tuota ystävää tänä iltahetkenä Herra. Kiitos, että olet voimallinen Herra. Kiitos, että sinun sanasi ole muuttunut. Kiitos, että ei ole muutosta, ei ole vaihteen varjoa Herra. Sinun tykönäsi. Kiitos Herra, että jonkun vatsan kohdalla ilmestyt Herra kirkkaudessasi. Jeesuksen nimessä oikein me murramme kaikkia vatsasairauden valtaa ja kipua ja tuskaa ja pistosta. Jeesuksen nimessä väisty. Ambresi fango dei sante fordisei. Kiitos Herra, että joku tänä ilta hetkenä on päästetty vatsasairauden valloista ja voimista Herra. Me ylistämme ja koroitamme Jeesuksen Kristuksen nimen yli kaikkien nimien. Ambresi facando boredi santo boledi stando foltem pre. Ambresi fando lobo sidi craidisei, ambore de santo folti cradei senti. Kiitos Herra, että sä näet jonkun sydämen, jossa on veltto sydän lihas ja rytmi on mennyt pois, Herra me. Kiitämme, että sinä voit tehdä hengellisessä mielessä uuden sydämen ja voit tehdä myöskin fyysisessä mielessä uuden sydämen ja antaa uuden rytmin. Isä Jeesuksen nimessä oikein tallaamme sydänsairauden valtaa ja voimaa ja julistamme terveyttä tässä hetkessä ja kiitämme uudesta rytmistä. Mistä Herra, niin luonnollisessa kuin hengellisessäkin sydämessä, Isä, Jeesuksen nimessä me kiitämme ja ylistämme ja palvomme, halleluja. Avrosike da fondi credi santo lo, halleluja. Kiitos, kiitos Jeesus, a verdi keisendi for day.
Mulla on jotenkin ollut tänä päivänä mielessä sellainen ajatus, että me, jotka olemme tällä tiellä, seuraamassa Jeesusta Kristusta, niin meidät on kutsuttu häihin. Ja tietysti evankeliumin sana aina kutsuu ihmisiä häihin, missä evankeliumia saarnataan. Paavali sanoo siellä toisessa korinttolaiskirjeessä, että minä olen kihlannut teidät yhdelle ainoalle. Kihlannut Jeesukselle Kristukselle. Eli me olemme hengellisessä mielessä kihlatut hänelle ja odotamme häitä. Odotamme sitä hetkeä, jolloin saamme nähdä hänet kasvoista kasvoihin. Siellä kun Tuomas kokeili niitä naulan reikiä ja hän sanoi, että minä en usko ennen kuin minä saan pistää käteni noihin naulan reikiin ja kokeilla mestarin kylkeä, niin mestari sanoi sitten, että ne ihmiset ovat autuaat, jotka uskovat, eivätkä näe, eivätkä pääse kokeilemaankaan naulan reikiä. Mutta he uskovat sen sanan, sen evankeliumin sanan, joka on ilosanoma Jeesuksesta, Kristuksesta. Tuomas epäili niin paljon, että hänen täytyi päästä koskemaan mestarin naulan reikiä ja kylkiä ennen kuin hän uskoi, että Herrain Herra on noussut ylös. Ja voi olla, että tänäkin päivänä voi olla joku ystävä, jonka usko on siinä tilassa, että sinä odotat vähän Tuomaan kaltaista ihmettä, että sinä pääset fyysisesti koskettamaan mestaria. Mutta Herra sanoi, että autuas on se, joka uskoo ilman, että hän näkee ja pääsee koskettamaan näitä naulan reikiä tai kylkihaavaa. Tuossa veli alkusanoissaan puhui siitä, että kuinka tuo Eräs evankelista oli sanonut, että tämä evankeliumi pitäisi aina saarnata todisteen kerran. Aina pitäisi seurata Jumalan läsnäolo tätä evankeliumia. Ja jos sitä oikein syvällisesti ajattelee, niin jos se on Jumalan evankeliumi, mitä me saarnaamme, niin silloin myöskin Jumala tunnustautuu siihen mukaan. Paavali puhuu myöskin toisesta evankeliumista ja sanoi vielä niille, joille hän kirjoitti, että älkää ottako sitä vastaan. Hän kehoitti ihmisiä uskomaan siihen evankeliumiin, minkä hän oli noille ihmisille julistanut. Hän oli julistanut sellaisen evankeliumin, että tuon evankeliumin seurauksena ihmiset olivat tulleet kihlatuiksi Jeesukselle Kristukselle. Heistä oli tullut sellaisia kihlattuja, sellaisia morsiammia, jotka odottivat ylkää saapuvaksi. Ja tämä ei ole miksikään muuttunut, vaikkei meitä Paavali ole suoranaisesti kihlannutkaan tälle yhdelle ainoalle, niin tämä elämän sana, josta tosin osa on Paavalin kirjoittamaa, mutta hengen vaikutuksesta, niin tämä tilanne on aivan sama, että jos me olemme tälle tielle lähteneet, niin meidät on kihlattu tälle yhdelle ainoalle. Ja meidän täytyisi elää hänelle mieliksi, että me näkisimme karitsan häät. Me tiedämme luonnollisessa maailmassa, että kun joku kihlaa morsiammen ja antaa sormuksen, niin me tiedämme, että se ei aina johda avioliittoon. Vaan tunnen itsekin tapauksia, useitakin ystäviä läheltäkin, että ne sormukset onkin otettu pois ja tuo kihlaus on peruttu. Erinäisistä syistä. Se morsiusaika ei ole jostain syystä miellyttänyt jompaa kumpaa osapuolta tai on tullut joitakin muita elämäntilanteita ja joskus on tietysti tullut sekin, että on kuolema eroittanut jo ennen avioliittoa. Mutta me tiedämme, että jos tuo morsiusaika loppuukin kesken eikä se johda häihin, että silloin siinä ei saavutettu sitä tavoitetta, mikä alussa ehkä oli. Ja meillä uskovilla taas hengellisessä mielessä on tavoite, että me näkisimme karitsan häät. Että me näkisimme mestarin kasvoista kasvoihin sellaisena kuin hän on. Tämä täällä alhaalla olo aika on kihlausaikaa, se on opettelemista elämään Jumalan yhteydessä. Taivasten valtakunnassa me näemme hänet kasvoista kasvoihin ja elämme hänen kanssansa joka päivä iankaikkisesti. Mutta täällä ajassa meidät on kihlattu ja täällä ajassa me koettelemme ja yritämme vaeltaa hänen ohjeidensa mukaan. Ja näiden ohjeiden tarkoitus on se, että me saavuttaisimme karitsan häät. Saavuttaisimme tämän taivaallisen avioliiton. Ettei kenenkään kohdalla meistä kävisi sillä tavalla, että se kihlasormus palautettaisiin. Todettaisiin, että sinä lähdit hyvin liikkeelle, mutta sitten tuli jotakin, joka vei sinut pois minun yhteydestäni. Niin kuin tuossa luonnollisessa maailmassa, niin kuin sanoin, että joskus sormus joistakin syistä voidaan palauttaa. Ja näin voi käydä myöskin Jumalan valtakunnassa, sillä täällä Raamatussa lukee, että meidän pitäisi vaeltaa sillä tavalla, että meidän nimeämme ei pyyhitä pois elämän kirjasta. Eli on meidän oma osuutemme täällä ajassa, että me vaeltaisimme kihlattuina sillä tavalla, että me odottaisimme Herraa tulevaksi takaisin. Vaeltaisimme sillä tavalla, että kerran näkisimme karitsan häät. Minä luen täältä Matteuksen evankeliumin 25. luvusta ja sen alusta. Silloin on taivasten valtakunta oleva 10 neitsyen kaltainen, jotka ottivat lampunsa ja lähtivät ylkää vastaan. Mutta 5 heistä oli tyhmää ja 5 ymmärtäväistä. Tyhmät ottivat lampunsa, mutta eivät ottaneet öljyä mukaansa. Mutta ymmärtäväiset ottivat öljyä astioihinsa ynnä lampunsa. Yljän viipyessä tuli heille kaikille uni ja he nukkuivat. Mutta yösydännä kuului huuto, katso, ylkä tulee, menkää häntä vastaan. Silloin kaikki nämä neitsyet nousivat ja laittoivat lampunsa kuntoon. Ja tyhmät sanoivat ymmärtäväisille, antakaa meille öljyänne, sillä meidän lampumme sammuvat. Mutta ymmärtäväiset vastasivat ja sanoivat, emme voi, se ei riitä meille ja teille. Menkää ennemmin myyjään luo ostamaan itsellenne. Mutta heidän lähdettyään ostamaan ylkä tuli, ja ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssansa häihin, ja ovi suljettiin. Ja myöhemmin toisetkin neitsyet tulivat ja sanoivat, Herra, Herra, avaa meille. Mutta hän vastasi ja sanoi, totisesti minä sanon teille, minä en tunne teitä. Valvokaa siis, sillä ette tiedä päivää, ettekä hetkeä. Sillä tapahtuu niin kuin tapahtuu, kun mies matkusti muille maille, hän kutsui palvelijansa ja uskoi heille omaisuutensa. Yhdelle hän antoi 5 leiviskää, toiselle 2 ja kolmannelle 1, kullekin hänen kykynsä mukaan, ja lähti muille maille. Se, joka oli saanut 5 leiviskää, meni kohta ja asioitsi niille ja voitti toiset 5 leiviskää. Samoin 2 leiviskää saanut voitti toiset 2. Mutta 1 leiviskän saanut meni pois ja kaipoi kuopan maahan ja kätki siihen herransa rahan. Pitkän ajan kuluttua näiden palvelijain herra palasi ja ryhtyi tilintekoon heidän kanssansa. Silloin tuli se, joka oli saanut 5 leiviskää ja toi toiset 5 leiviskää ja sanoi, Herra, 5 leiviskää sinä minulle uskoit. Katso toiset 5 leiviskää minä olen voittanut. Hänen herransa sanoi hänelle, hyvä on sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä sinä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Mene herrasi iloon. Myös se, joka oli saanut 2 leiviskää, tuli ja sanoi, Herra, 2 leiviskää sinä minulle uskoit. Katso toiset 2 leiviskää minä olen voittanut. Hänen herransa sanoi hänelle, hyvä on, sinä hyvä ja uskollinen palvelija, vähässä sinä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi, mene herrasi iloon. Sitten myös se, joka oli saanut 1 leiviskän, tuli ja sanoi, Herra, minä tiesin sinut kovaksi mieheksi, sinä leikkaat sieltä, mihin et ole kylvänyt, ja kokoat sieltä, missä et ole eloa viskannut. Ja peloissani minä menin ja kätkin sinun leiviskäsi maahan, katso tässä on omasi. Mutta hänen herransa vastasi ja sanoi hänelle, sinä paha ja laiska palvelija, sinä tiesit minun leikkaavan siellä, mihin en ole kylvänyt, ja kokoavan siellä, missä en ole viskannut. Sinun olisi siis pitänyt jättää minun rahani rahanvaihtajille, niin minä tultuani olisin saanut omani takaisin korkoineen. Ottakaa sen tähden leiviskä häneltä pois ja antakaa sille, jolla on 10 leiviskää. Sillä jokaisella, jolla on, annetaan, ja hänellä on oleva yllin kyllin, mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mikä hänellä on. Ja heittäkää tuo kelvoton palvelija ulos pimeyteen, siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Tässä alussa me näemme, että osalla neitsyistä oli öljy, ja osalla se ei riittänyt loppuun asti. Mutta kaikki olivat kuitenkin neitsyitä, ja kaikki olivat kihlattuja tälle yhdelle ainoalle. Mutta sitten matkan varrella tuo öljy loppui, ja sitten ei enää ollut mahdollisuutta ostaa sitä öljyä, koska aika oli mennyt jo umpeen ja ovi suljettiin. Sillä silloin oli jo ylkä tullut. Ja se merkitsee meille sitä ilmestyskirjan sanaa, että silloin kun ovi suljetaan, niin siellä sanotaan, että karitsan häät ovat tulleet. Eikä silloin enää voi ostaa lampuun öljyä, eikä tehdä silloin enää mitään Jumalan tekoja. Sillä silloin Raamatun mukaan tämä armotalousaika on päättynyt. Siksi meidän täytyisi aina ajatella sillä tavalla, että niin kuin tuossa luonnollisessa maailmassakin, kun joku kihlaa morsiamme, niin kumpikin yrittää elää aina toisellensa mieliksi, että siitä tulisi hyvä, ihana lopputulos. Ja me tiedämme Raamatusta, että kun tämä taivaallinen ylkä on meidät kosinut, että hän on aina uskollinen ja hän aina haluaa hyvää lopputulosta. Niin tässä hengellisessä maailmassa on vain tämän morsiamen osuus koittaa kilvoitella sillä tavalla, että siitä tulee ihana lopputulos. Luonnollisessa maailmassa se riippuu hyvin paljon molemmista osapuolista, mutta täällä hengellisessä puolessa se riippuu kaikki morsiammesta. Sillä Jumalan puolelta kaikki on valmista, ja hänen tahtonsa on aina hyvää ihmislapsiin nähden, niin kuin veli tuossa lainasi erästä Jumalan palvelijan sanoja. Hänen tahtonsa on aina hyvä. Ja meidän täytyisi elää sillä tavalla, että me miellytämme tuota taivaallista ylkää. Meidän täytyisi tiedostaa se, että meidät on kihlattu tuolle yhdelle ainoalle. Että millä tavalla me elämme tässä ajassa, että me miellyttäisimme häntä, että Jumalan valtakunta saisi aina kunnian ja kiitoksen, ettei se tulisi meidän elämämme kautta häväistyksi. Me olemme viime päivinä nähneet lehtiotsikoista ja tiedotusvälineistä, kuinka siellä Isossa Britanniassa se eräs herttuatar lankesi sellaiseen siveettömyyteen ja sitten lehdet julkaisivat hänen kuvansa. Ja tämä ei tuonut sitten ollenkaan mainetta sille kuningashuoneelle, vaan se toi synkeyden varjon. Se toi kaiken sen julki, kuinka huonosti siellä asiat ovat. Ja minulle jäi jotenkin se ajatus siitä, että samalla tavalla on tässä taivasten valtakunnassa, että jos me elämme huonosti täällä ja vaellamme huonosti, niin taivaallinen kuningashuone ei saa hyvää mainetta, vaan se saa huonon maineen. Sisar kertoi tuosta pienestä Jeesuksen juoksupojasta, joka meni palavasti ja todisti, ja Jumalan kuningaskunta ja Jumalan huone sai siitä aina hyvän maineen, kun hän uskollisesti meni ja vei niitä traktaatteja ja todisti taivaallisesta yljästä. Mutta miten on meidän kohdallamme, olemmeko me samalla tavalla aktiivisia ja innokkaita Jumalan valtakunnan työssä? Ja elämmekö me sellaista elämää, että Jumala saa siitä kiitoksen ja saa siitä kunnian? Vai joutuuko tämä Jumalan kuningashuone samalla tavalla häväistyksi, niin kuin tuo Englannin kuningashuone joutui häväistyksi? Jo useammankin kerran se on joutunut häväistyksi sen tähden, että ihmiset ovat eläneet niin huonoa elämää. Siksi meidän aina kannattaa ajatella ja muistaa, että meidät on kihlattu tuolle yhdelle ainoalle Jeesukselle Kristukselle. Ja me elämme tällaista morsiusaikaa täällä ajassa. Ja meidän täytyisi elää sillä tavalla, että hääkellot eräänä päivänä meidän jokaisen kohdalla soisivat. Ettei jollakin kohdalla kävisi niin, että tuo sormus otetaankin pois. Kun täällä sanassa sanotaan, että teille on annettu, tai Pyhä Henki on annettu teille sinetiksi lunastuksen päivään asti. Se on oikeastaan se kihlasormus, minkä Jumala meille antaa. Uudesti syntymisessä hän antaa meidän sydämeemme Pyhän Hengen sinetiksi lunastuksen päivään asti. Mutta sitten sanotaan sanassa, että älkää saattako murheelliseksi Jumalan Pyhää Henkeä. Älkäämme saattako sitä sillä tavalla murheelliseksi, että se murehtii eikä Jumalan valtakunta mene eteenpäin. Ja älkäämme saattako niin murheelliseksi Jumalan Pyhää Henkeä sydämessämme, että hääkellot jäävät meidän kohdallamme soimatta. Siksi kannattaa kilvoitella ja etsiä hänen kasvojansa ja elää sillä tavalla niin kuin morsian ja ylkä elävät silloin, kun he palavasti rakastavat toinen toistansa, että he elävät toinen toisellensa mieliksi. Ja niin kuin sanoin, että tässä hengellisessä maailmassa, niin sieltä yljän puolelta kaikki on aina valmista. Siellä Jumalan hyvä tahto aina haluaisi viedä meitä eteenpäin ja kasvattaa meitä. Mutta Jumala on säätänyt sillä tavalla, että tämä on vapaaehtoinen tie. Meidän täytyy aina olla valmiit ottamaan vastaan sen, mitä Jumala on meille antamassa. Kaikki on vapaaehtoista. Niin kuin tuossa luonnollisessakin maailmassa, niin pääsääntöisesti ainakin näissä länsivaltioissa, niin tuo seurustelikunnan vapaaehtoista. Jos jostakin syystä toinen ei miellytä, niin sitten palautetaan sormus. Ja kaikki on sitten ohi. Mutta tässä hengellisessä mielessä se on surkea asia, jos tuo Jumalan antama sormus, tuo Pyhän Hengen sinetti, joka lunastuksen päivään on annettu meille, jos se joutuu murheelliseksi ja Jumala joutuu jostakin syystä pyyhkimään nimen pois elämän kirjasta. Siksi meidän kannattaa ajatella, että onko meidän elämämme siinä kunnossa, että tuo taivaallinen ylkä iloitsee meistä ja onko se rakkaus sellaista palavaa, että meidän huulilta kuuluu aika ajoin huuto, tule Herra Jeesus. Niin kuin palavan morsiamen huulilta pitäisi yksilö uskovan ja koko seurakunnan huulilta nousta se huuto, tule Herra Jeesus, tule ylkä, minä olen valmis. Eräs sanan julistaja sanoi joitakin vuosia sitten, että silloin kun hän aloitti sananjulistajan tehtävää joskus ehkä 10-15 vuotta sitten, niin silloin joukko oli aina palavampaa ja silloin kuului aina näitä tule Herra Jeesus huutojakin kokouksessa ja oli sellaista odottavaa tunnetta. Mutta hän sanoi, että kun vuosi on mennyt eteenpäin ja Jeesuksen tulo periaatteessa on aina päivän lähempänä joka aamu, niin nuo huudot ovat vähentyneet Jumalan kansan keskellä. Ja hän sanoi, että hän on todella murheissaan sydämessään, että miksi Suomen Sionissa on näin käynyt. Että Herran tulemus on lähempänä, tuo seurusteluaika aina käy lyhyemmäksi ja lyhyemmäksi, mutta sitä kylmemmäksi jostakin syystä morsian käy. Ja tämä laittakoon meidät jokaisen ajattelemaan, että mitä minä henkilökohtaisessa elämässäni ja vaelluksessani voisin tehdä, että minä miellyttäisin taivaallista ylkää sillä tavalla, että hänen valtakuntansa menee eteenpäin ja että hänen valtakuntansa saa kaiken kunnian ja saa kaiken kiitoksen. Ja että minun elämäni on siinä kunnossa, että taivaallinen ylkä mielistyy minuun. Meidän kannattaa tämä jokainen pysähtyä ajattelemaan henkilökohtaisesti. Ja jos täällä on joku ystävä, joka ei ole vielä saanut tuota taivaallista kihlasormusta sydämeen, ei ole vielä saanut pyhää henkeä sinetiksi lunastuksen päivään, niin Raamatussa sanotaan, että tänään on pelastuksen päivä. Ja puhutaan tästä ihanasta taivaallisesta kaupungista, Jerusalemista, jonka portteja ei suljeta päivällä eikä yöllä. Eli aina voi ihminen tehdä parannusta ja antautua tälle taivaalliselle yljälle ja ottaa hänet vastaan ja saada tuo ihana pyhän hengen sinetti sydämeen lunastuksen päivään asti. Jos jossakin sydämessä tänä iltana on rauhattomuus, on epätietoisuus, ei ole pelastusvarmuutta, niin Herra voi kohdata sinua tänä iltana. Ja voi olla joku ystävä, joka on joskus lähtenyt tälle tielle, mutta sinusta jotenkin tuntuu, että tuo kihlasormus, mikä siellä sinun sydämessäsi on, että se on käynyt kylmäksi ja viileäksi, ja sinä itse olet käynyt haaleaksi ylkääsi kohtaan. Niin Herra voi uudistaa sinua tänä iltana ja voi uudistaa minuakin tänä iltana, että minä puhuisi kovin korkealta paikalta. Olen iloinen, että olen samassa tasossa kuin sinäkin, että täällä ei ole mitään puhujan pönttöä niin kuin eräissä paikoissa. Aina se sanajulistaja tai kuka se milläkin tittelillä siellä on, niin on korkeammalla. Sillä me lähdemme kaikki samalta lähtöviivalta ja se lähtöviiva on siinä, että me uskomme tämän evankeliumin sanan ja otamme sen vastaan ja uudesti synnymme elävään toivoon tämän pysyvän ja iankaikkisen sanan kautta. Ja se on meidän kihlauksemme taivaalliselle yljälle. Paavali kihlasi nämä ihmiset siellä taivaalliselle yljälle ja tänä päivänä samalla tavalla, kun evankeliumia julistetaan, missä ikinä sitä saarnataankin, niin aina kihlataan taivaalliselle morsiammelle. Ja minä luen tästä oikein tämän täältä kirjoitetusta sanasta Paavalin toinen kirje korinttolaisille ja sen 11. luku. Jospa kärsitte minulta hiukan mielettömyyttäkin, ja kyllähän te minua kärsittekin, sillä minä kiivailen teidän puolestanne Jumalan kiivaudella. Minähän olen kihlannut teidät miehelle yhdelle ainoalle asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan neitsyen. Mutta minä pelkään, että niin kuin käärme kavaluudellaan petti Eevan, niin teidän mielenne ehkä turmeltuu pois vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka teissä on Kristusta kohtaan. Sillä jos joku tulee ja saarnaa jotakin toista Jeesusta kuin sitä, jota me olemme saarnanneet, tai jos te saatte toisen hengen kuin minkä olette saaneet, tai toisen evankeliumin kuin minkä olette vastaan ottaneet, niin sen te hyvin kärsitte. Mutta minä en katso itseäni missään suhteessa noita isoisia apostolia huonommaksi. Jos olenkin oppimaton puheessa, en kuitenkaan tiedossa. Olemmehän tuoneet sen teille kaikin tavoin ilmi kaikissa asioissa. Vai olenko tehnyt syntiä siinä, että alentaessani itseni, jotta te ylenisitte, olen ilmaiseksi julistanut teille Jumalan evankeliumia. Muita seurakuntia minä riistin ottaakseni heiltä palkkaa palvelakseni teitä, kun olin teidän luonanne ja kärsin puutetta, en rasittanut ketään. Sillä mitä minulta puuttui, sen täyttivät veljet, jotka tulivat Makedoniasta, ja kaikessa minä varoin olemasta teille rasituksesi ja olen varsinkin varova. Paavalilla oli aina sellainen tyyli jokaisella paikkakunnalla, missä hän oli, että hän halusi kirkastaa Herran. Ja hän halusi, että ei mihinkään sivukysymyksiin kiinnitettäisi huomioita. Tässä hän puhuu taloudellisista asioista ja ehkä ne tuossa seurakunnassa olivat jotenkin siinä jamassa, että hän ei voinut noilta ihmisiltä mitään ottaa. Mutta hänen aina täältä kirjeistä se pääperiaate on, kun hän kihlaa ihmisiä morsiammeksi Jumalalle Karitsalle, niin aina hänen tavoite on, että tämä evankeliumin sana koskettaa ja että Herra saa kaiken kunnian ja kiitoksen. Että tämä ydinkysymys pysyy aina keskipisteenä, että ihmiset kihlataan tälle taivaalliselle yljälle. Ja sen jälkeen, että opetus perustuu siihen, että ihmiset pysyvät tässä yljän seurassa. Samalla tavalla tänä päivänä niin tämän kaiken evankeliumin sanan, sen jälkeen kun joku tulee uskoon, niin sen täytyy edetä sillä tavalla, että me palavammin ja palavammin odotamme Herraa tulevaksi takaisin. Jos opetus tai joku muu vie johonkin muuhun suuntaan, niin meidän täytyy aina ajatella, että olemmeko me enää kuuntelemassa sitä aitoa ja oikeata evankeliumia, joka meidät alkujaan kihlasi tälle yhdelle ainoalle. Eli tämän evankeliumin salaisuus on siinä, tämän ilosanoman salaisuus, että se aina vie meitä lähemmäksi Herraa. Mitä enemmän me vaellamme täällä, jos me noudatamme Jumalan ohjeita, niin Jumalan lupaus on, että vanhurskaan polku kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivään saakka täällä ajassa. Ja sydänpäivä itse asiassa on se päivä, kun hääkellot soivat ja Karitsan häät tulevat ja ovat. Ja meidän tulee tämä aika elää sillä tavalla, että vaellus kirkastuu kirkastumistaan, että me saavutamme nuo taivaalliset hääkellot ja kuulemme Herran ihmeellisen äänen. Kuulemme hääkellojen äänen ja näemme hänet kasvoista kasvoihin. Se tulisi olla meidän jokaisen tavoite. Täällä Raamatussa lukee, että uskon päämäärä on sielujen pelastus. Ja tuo sielun pelastus on varmoissa käsissä sinä päivänä, kun hääkellot soivat. Niin kuin tuossa luonnollisessa maailmassakin, niin kuin sanoin, että on kaikkia tekijöitä, että jostakin syystä tuo sormus palautetaan. Mutta sitten kun hääkellot soivat, niin se kaikki epävarmuus on poissa. Ei enää ole sitä pelkoa, että tuo toinen hylkääkin minut, vaan hääkellot ovat soineet. Silloin siinä on niin kuin sinetti päällä. Se on johtanut lopputulokseen. Samalla tavalla tässä hengellisessä maailmassa, että sinetti laskeutuisi päälle ja kaikki olisi kunnossa. Jos jossakin sydämessä on epävarmuus ja ajatus, että onko se Jumalan pyhän hengen sinetti minun sydämessäni, niin kyllä Herra sinulle kirkastaa, että onko se siellä vai ei. Siellä Raamatussa sanotaan, että meidän henkemme todistaa Jumalan hengen kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Jos sinun sydämestäsi ei nouse tuota hengen todistusta, sinun henkesi ei huokaile Jumalan kanssa, hengen kanssa, että Appa Isä, että sinä et tunne sitä henkeä, Jumalan henkeä sinun sydämessäsi, niin sinun täytyy pysähtyä miettimään, että olenko minä kokonaan luovuttanut elämäni Jeesukselle. Olenko minä vain ollut sellainen sivukuulija jossakin kokouksessa, mutta en ole avannut sydäntäni tälle taivaalliselle ilosanomalle? Vai onko käynyt niin, että tämä ilosanoma on joskus saanut sijan sinun sydämessäsi, mutta sitten sinun sydämesi on kylmentynyt? Ja tuo lapseuden olemus ei enää ole sinun sydämessäsi, ole sitä aitoa todistusta, että minä kuulun tuolle taivaalliselle yljälle. Meidän kannattaa aika ajoin koitella sydäntämme. Paavali kehoittaa täällä jossakin kirjeissänsä koettelemaan ja kyselemään, että olenko minä uskossa, tunnenko minä Herran Jeesuksen? Vai onko niin, että joku toinen vain taputtelee olalle ja sanoo, että on ihan asia, että sinä olet Herran oma? Mutta se ei riitä, jos minäkin tänä iltana taputan jonkun sisaren tai veljen olalle ja sanon, että on ihana, että sinäkin olet Herran oma. Ja jos sitten käykin niin, että tuolla sydämessä ei olekaan hengen todistusta, ei ole tätä pyhän hengen ihanaa sinettiä, niin minun taputuksestani ei ole mitään hyötyä. Sillä ei toisen ihmisen todistus vielä auta mitään. Raamattu sanoo, että sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Sen täytyy nousta meidän jokaisen sydämestä. Jumalan hengen vaikuttama usko. Ja tätä uskoa pitää seurata suun tunnustus. Ei auta, että jos me yritämme suullamme todistaa Jeesusta Herraksi ja sydän ei ole kääntynyt. Vaan ensin täytyy olla sydämen usko ja sitten suun tunnustus. Eli täytyy olla tapahtunut tämä taivaallinen kihlaus tuolla sydämen tasolla, että voi myöskin suun tunnustus ilmestyä ja tulla esille. Täytyy olla tapahtunut uudesti syntyminen tämän pysyvän iankaikkisen sanan kautta. Ei riitä se, että jonain päivänä ehkä olet kokenut jonkun uskonnollisen rituaalin tai jotakin sanoja on lausuttu sinun ylitsesi, vaan kaikki lähtee siitä, että kun Pietari saarnasi siellä ja Jumalan sanaa ja sitten ihmiset saivat piston sydämiinsä ja tulivat ja kysyivät, että mitä meidän pitää tekemään, niin Pietari sanoi selkeästi, että tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Herran Jeesuksen Kristuksen nimeen syntieni anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Eli täytyy tapahtua aito parannus, täytyy tapahtua aito Herran vastaanottaminen, täytyy tapahtua aito kääntyminen. Ei Jumalan valtakuntaan voi tulla sieltä aidan yli. Raamattu sanoi, että varas ja ryöväri tulee sieltä aidan yli. Mutta Jeesus sanoi, että minä olen ovi. Jos joku haluaa käydä sisälle tähän lammastarhaan, niin hänen tulee käydä tästä ovesta. Ei voi tulla aidan yli. Jumalan valtakuntaan ei voi ryöstäytyä sisälle. Vaan sinne täytyy tulla tämän Jeesuksen sovitustyön kautta. Uskoa hänen nimessään ja veressään synnit anteeksi ja kääntyä pimeydestä valkeuteen. Ei ole mitään muuta mahdollisuutta. Ja jos me jossakin elämän vaiheessa hylkäämme tämän oven ja käännymme pois, niin meidän on jälleen palattava tämän oven tykö. Tultava jälleen tämän mestarin veren alle ja sen puhdistettavaksi. Emme voi uudellakaan kierroksella tulla jostakin aidan yli, vaan jälleen meidän täytyy nöyrtyä ja tulla tämän oven tyköön ja sanoa, Herra, anna minun syntini anteeksi. Minä haluan aloittaa uudelleen. Ei uudellakaan kerralla onnistu, että yrittää elämän kokemuksen tai uskossaolo vuosien perusteella vaatia Herralta, että minä saisin käydä aidan yli kiertämällä parannuksen teon. Monta kertaa me elämme sellaisessa oma vanhurskaudessa, että me ajattelemme, kun minä olen niin ja niin kauan ollut uskossa ja tuntenut näitä Jumalan teitä, että jos minä nyt tässä vähän lankean, niin minä voin jotenkin siloitella sen ja yrittää sieltä aidan yli kuitenkin tulla ja pysyä Jumalan valtakunnassa. Mutta meillä, jotka lankeamme pois, niin on aina se sama sana kuin sille, joka ensimmäistä kertaa tulee, että tehkää parannus. Ero on vain siinä, että kun ihminen tulee ensimmäistä kertaa sisälle Jumalan valtakuntaan, niin hän saa sellaisen niin kuin yleisen armahduksen. Mutta sitten jos me lankeamme pois, niin meidän täytyy tehdä parannusta siinä, missä me olemme langenneet. Jumala yksilöi sen, mistä me olemme pois poikenneet. Sillä on mahdottomuus tulla ja uudistua, jos ei ole käsitystä siitä, että missä on pois poikennut. Täytyy tiedostaa se, että missä kohdassa minun sydämeni on alkanut viilentymään. Ja Jumala tietysti haluaa omalta puoleltansa, niin kuin tuossa alussa tuli ilmi, että kun hänen tahtonsa on hyvä meihin nähden, niin hän haluaa aina, että me tekisimme parannusta ja kääntyisimme hänen puoleensa. Raamatussa sanotaan, että Jumalan hyvyys vetää ihmistä parannukseen. Monta kertaa me ajattelemme aina sen niin mustavalkoisesti, että juu, että tuo on se sana, joka on vain noille uskomattomille, että tuo hyvyys vetää siellä evankeliumin kentällä ihmisiä parannukseen. Mutta sinä päivänä, kun me lankeamme pois, niin Jumalan hyvyys alkaa vetämään meitä takaisin parannukseen. Ja silloin se sana koskee yhtä lailla meitä uskoviakin. Jos me olemme pois poikenneet, niin meidän täytyy kohdata tuo hyvyys uudelleen. Antautua ja nöyrtyä tuon oven edessä ja hyljätä se ajatus, että minä voin oma vanhurskauden tietä yrittää sieltä aidan yli ja pysytellä sillä tavalla Jumalan valtakunnassa. Vaan meidän täytyy aidosti tulla siinä kohdassa Jumalan alttarin ääreen, tulla tuon oven eteen, missä olemme langenneet ja sanoa, että Herra, minä olen tässä yrittämässä jälleen uudelleen. Ja Jumala kyllä mielistyy sellaiseen rukoukseen, mielistyy aitoon ja oikeaan parannuksen tekoon. Tämän sanoman ajatus, mikä minun sydämelläni tänä iltana on, on siinä, että me jokainen kerran kuulisimme hääkellojen soinnin. Ja että me eläisimme sillä tavalla, että tämä taivaallinen kuningaskunta ja kuningashuone ei joutuisi häväistyksen alaiseksi. Niin kuin tuo brittiläinen kuningaskunta joutui häväistyksen alaiseksi. Ja se oli ikävä asia varmasti monelle sen jäsenelle. Ja samalla tavalla, jos me tässä hengellisessä kuningaskunnassa lankeamme pois, niin se ei ole ainoastaan meidän yksilöasiamme, vaan se vaikuttaa myöskin sisariin ja se vaikuttaa veljiin ja se vaikuttaa koko seurakuntaan. Ei se ollut ainoastaan tuon yhden herttuatarin ongelma, kun hän lankesi pois. Kaikki siellä kuningashuoneessa häpesivät hänen puolestansa. Samalla tavalla on tässä hengellisessä maailmassa, että jos joku lankeaa pois, niin se koskettaa meitä kaikkia. Ja Jumalan hyvyys on siinä, että meidän ei tulisi painaa tuota langennutta vain alas, vaan jos yksi jäsen kärsii, niin kaikki kärsivät. Ja jos joku kärsii synnin tähden tai jonkun muun lankeemuksen tähden, niin meidän täytyisi rukouksillamme ja ohjeillamme auttaa tuota yhtä nousemaan takaisin. Monta kertaa meillä on se mielenlaatu, että me suolaamme tuon ihmisen sanoillamme ja teoillamme vielä alemmaksi. Mutta se Jumalan hyvyys, joka vetää parannukseen, niin se haluaa, että me olisimme sen sisaren tai veljen rinnalla, joka on langennut pois, ja yrittäisimme nostaa takaisin. Monta kertaa on niin, että me ihmisinä emme enää armoa antaisi, emmekä anna, mutta sitten jonain päivänä huomaamme, että Jumalalla oli sittenkin vielä vähän enemmän armoa kuin meillä ihmisillä. Monta kertaa me vedämme johonkin tiettyyn pisteeseen rajan ja sanomme, että minusta tuntuu, että tuolla ihmisellä ei ole enää mahdollisuutta, hän on jo lankeillut niin paljon. Mutta meidän pitäisi välttää sitä, että me emme tuomitsisi liian paljon ainakaan silmän näöltä, emmekä korvan kuulen, vaan kuunnella Jumalan ääntä, että millä tavalla pois poikenneita tulee käsitellä, että ne nousisivat jälleen. Jumala haluaisi tässä viimeisessä ajassa, että luopiolapsetkin tulisivat takaisin ja löytäisivät jälleen taivaallisen laitumen. Ja minä uskon, että siinä on osuutensa meillä jokaisella, jotka evankeliumia saarnaamme tai todistamme Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta, että jos tässä evankeliumissa on sellainen suola, että se saa luopionkin kääntymään. Mutta jos siinä ei enää ole suolaa, niin se ei saa ihmistä tulemaan takaisin, ei tule enää uudelleen synnin tuntoa. Siksi meidän täytyy aina ajatella, että onko siinä evankeliumissa, onko siinä suola minun mukanani, kun minä tuolla kierrän. Onko siinä todistuksessa Jumalan voima, minkä minä ihmisille jätän. Ja onko siinä minun elämässäni todistuksena Jumalan voima, kun minä tuolla arjen keskellä aherran. Saako tuo taivaallinen ylkä kaiken kunnian ja kiitoksen? Onko minun elämässäni palavuutta niin, että hääkellot soivat minun kohdallani? Meidän täytyy jokaisen ajatella sitä yksilönä, ajatella myöskin seurakuntana, että onko meillä sellainen ylkää odottava mielenlaatu, sellainen odotus, että minun elämässäni, seurakunnan elämässä kokonaisuutena hääkellot soivat. Vai olemmeko me antaneet periksi tässä pahassa ajassa ja menneet tämän maailman mukana? Aina sanotaan, että tämä aika on paha, mutta joskus minusta tuntuu, että muutamien uskovien kohdalla ja ehkä joskus minunkin kohdalla se saattaa olla kuitenkin tekosyy elää huonoa elämää. Me sanomme ja vetoamme siihen, että aika on paha ja unohdamme sen tosiasian, että Jumala on kuitenkin sama muuttumaton Jumala. Eli me emme saa vedota siihen, että tämä aika on paha, meidän ei tulisi silti langeta, vaan täällä Raamatussa sanoo, että tehkää kutsumuksenne lujaksi niin, ette koskaan lankea. Siellä ei sanota suluissa missään, että tämä sana ei koske lopun aikaa, vaan siellä vain sanotaan selkeästi, tehkää kutsumisenne lujaksi niin, ette koskaan lankea. Eli tässä lopun ajassa, kun elämme tällaista pimeää aikaa ja saastaisuuden aikaa, niin meidän täytyisi sanan mukaan antautua Jumalalle sillä tavalla, että kutsumus tulee lujaksi, niin me emme sittenkään lankea, vaikka aika on paha. Että me vetäisi sellaista tekosyytä, että kun aika on paha ja niin monet ovat jo langenneet pois, niin minäkin voin langeta pois. Vaan että me ojentautuisimme tämän sanan mukaan ja tiedostaisimme, että meidät on yksilönä ja meidät on joukkona kihlattu tuolle yhdelle ainoalle. Ja hän ei mielisty siihen, jos me saatamme hänen pyhän henkensä, hänen kihlasormuksensa murheelliseksi meidän sydämessämme. Vaan mieluummin olisi niin, että sieltä sydämestä nousisi ilo, nousisi kiitos Jumalan valtaistuinta kohti. Että sitä elämää ja kaikkia tekoja, mitä me teemme täällä ajassa, että niitä seuraisi hedelmä. Että me olisimme rakentamassa jaloista rakennusmateriaaleista. Täällä Raamatussa puhutaan, että rakennetaan niin monenlaisista rakennusmateriaaleista. Mutta sitten jos rakennetaan oljista tai rakennetaan puusta, niin ne palavat poroksi. Mutta jos rakennetaan näistä jaloista rakennusmateriaaleista, kullasta ja hopeasta, niin ne kestävät tulenkin liekin. Siellä sanotaan sellaista ihmisestä, joka rakentaa puusta tai rakentaa oljista, että hänen rakennuksensa ei kestä, se palaa puroksi. Ja hän on itse pelastuva ikään kuin tulen läpi. Eli kaikki se, mitä hän rakentaa, se palaa puruksi, raukeaa tyhjäksi, eikä sitä seuraa hedelmää. Mutta jos Jumala armosta meistä joku pääsee jaloihin materiaaleihin käsiksi, taivaallisiin materiaaleihin käsiksi, niin silloin hedelmä seuraa tätä evankeliumia, seuraa meidän elämäämme, seuraa kaikkea, missä me liikumme. Veli otti tuossa vertaukseksi Joosefin, ja se on minua aina siunannut se, että olosuhteet hänen elämässänsä eivät merkinneet yhtään mitään. Hän kantoi aina hedelmää kaikissa olosuhteissa. Ja miksi näin oli, niin hän oli päässyt jaloihin materiaaleihin käsiksi. Hän oli päässyt Jumalan viisauteen käsiksi. Hän oli päässyt ymmärtämään kaikki valtiaan näkyjä, tietämään hänen tahtoansa. Ja sama asia pätee tähänkin aikaan, että meidän täytyy alkaa omassa elämässämme ymmärtämään, mikä on Jumalan tahto. Me emme voi päästä jaloihin materiaaliin käsiksi, jos me emme yhtään tiedä, mikä on Jumalan tahto minun elämässäni, mitä minun pitää tehdä, että minä Jumalan tekoja tekisin. Ja jos me oikein tulemme Jumalan eteen ja pysähdymme hänen eteensä, niin kyllä hän puhuu meille. Hän on kautta Raamatun puhunut yksilöihmisille, puhunut kokonaisille joukoille, kokonaisille seurakunnille, ja hän on sama tässäkin ajassa ja puhuu varmasti meidän jokaisen sydämelle, jos me pysähdymme kuuntelemaan, mitä Jumalalla viimeisinä päivinä on sanottavaa. Mutta jos me puolustaudumme ja vetoamme, että aika on niin paha, minä voin vähän lankeilla ja elää vähän huonoa elämää, niin ehkä me emme kuule hänen ääntänsä koskaan ja ehkä hääkellot eivät koskaan soi. Siksi meidän täytyy aina pysähtyä hänen valtaistuimensa eteen, kyselemään hänen mielisuosiotansa, kysymään, että Herra, mitä vielä minun elämässäni voisi muuttaa, joka tekisi tämän seurusteluajan täällä palavammaksi, ylkää enemmän odottavaksi. Herra, että minä enemmän kokisin sinun rakkauttasi, enemmän sinun voimaasi, enemmän sinun voiteluasi. Ja kyllä minä uskon, että Jumala puhuu. Siellä sanotaan ihan selkeästi täällä sanassa, että etsivää löytää, kolkuttavalle avataan. Jos me etsimme hänen kasvojansa, kolkutamme hänen valtaistuintansa kohti, vetoamme hänen lupauksiinsa, uskomme emmekä epäile, niin sanan mukaan se on meille tuleva. Siellä ei ole mitään sellaisia epäileviä sivulauseita, että jos ja kun, vaan siellä lukee, että jos ei ole epäilystä, se on teille tuleva. Jos joku uskoo johonkin lupaukseen, anoo hänen nimessään, niin se on tuleva. Siinä, sitten siinä kohdassa on piste, eikä siinä lue mitään, että jos ja kun ja jotain, vaan että se tapahtuu. Jos Jeesuksen Kristuksen usko saa tänäkin iltahetkenä laskeutua edes yhteen sydämeen, niin hän ilmestyy kirkkaudessaan. Hän seisoo aina sanansa takana ja hän haluaa tehdä seurakunnastaan palavan sellaisen, joka odottaa häntä, jonka huulilta kuuluu huuto, tule Herra Jeesus, tule ylkä, morsian on valmis. Mutta meidän täytyy aina muistaa, että puolet näistä neitsyistä nukkuivat ja puolet oli hereillä. Puolella oli öljy, toinen puoli käytti öljyn loppuun, se ei riittänyt siihen hääkellojen sointiin asti. Se vain loppui ja lamput sammuivat. Ja Jumala haluaisi, että lamppu olisi aina kirkkaampi ja kirkkaampi, mitä edemmäksi uskovan vaellus täällä ajassa menee. Ei se ole Jumalan mieleen, jos lampusta alkaa öljy vähenemään vähenemistään. Me tiedämme, että jos öljy alkaa vähenemään vähenemistään, jos meillä on tuossa luonnollisessa maailmassa öljylamppuja, siihen ei lisätä öljyä ja annetaan sen palaa, niin me tiedämme, että se hetki tulee, jolloin se sykähtää viimeisen kerran ja se lamppu on pimeä. Siksi aina siihen laitetaan uutta öljyä, sitten laitetaan vielä uusi sydänkin aika ajoin. Ja me uskovinakin tarvitsemme aina uutta öljyä, uutta voitelua Jumalalta, uutta sydämen uudistusta aina ja jatkuvasti. Tämä tulisi olla meidän sydämen asenne, että meidän sydämemme olisi sillä tavalla murtunut Jumala edessä, että me kaipaisimme aina uudistusta, aina uutta Jumalalta. Ettei meidän sydän kivettyisi sillä tavalla, että me emme enää odota Jumalalta mitään uutta. Odotamme vain kuolemaa, että pääsemme pois täältä. Se ei varmasti ole Jumalan mieleen. Vaan hän odottaa, että meidän lampussa olisi öljyä ja sydänkin olisi terveessä kunnossa, että me kykenemme tekemään Jumalan tekoja. Että kaikki tahrat tulisivat raivatuiksi pois, ettei siinä lampussa olisi lepattava liekki, vaan että se olisi kirkas. Että siitä hehkuisi oikein sellainen karitsan valkeus. Se on Jumalan tahto, että vanhurskaat loistavat niin kuin tähdet pimeän maailman keskellä. Siihen meidät on jokainen kutsuttu. Sitä täällä sanotaan, että kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja tulette olemaan minun todistajani aina Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin asti. Meidät jokaiset on kutsuttu tähän, tuossa taivaallisessa kihlauksessa, kutsuttu olemaan hänen todistajansa, kutsuttu ottamaan vastaan hänen voimansa, kutsuttu ottamaan vastaan hänen öljynsä. Sillä ilman öljyä ei selviä perille, me näemme sen tästä neitsyt vertauksesta. Tai jos öljy loppuu, niin loppuu vaelluskin Jumalan yhteydessä. Israelin kansankin täytyy aina syödä uutena päivänä uusi manna siellä erämaan keskellä. Sitä ei voinut varastoida sitä vanhan päivän mannaa ja yrittää seuraavana päivänä kitkuttaa sillä eteenpäin. Se oli jo pilaantunut ja se oli homehtunut. Ja mekin tarvitsemme joka päivä uuden voiman. Raamattu sanoo, että niin kuin on sinun päiväsi, niin on sinun voimasi. Mutta ei se ole aivan automaatio. Jos me vaellamme kylmyydessä tai paatumuksessa, niin ehkä se voima ei olekaan Jumalan voima sinä päivänä. Mutta jos me vaellamme hänen yhteydessään, niin hän antaa jokaiselle päivälle uuden voiman, antaa uuden voitelun ja antaa uutta sydäntä jatkuvasti. Niin, että tuo liekki saa palaa kirkkaana, pyhänä ja puhtaana, että hän saisi kaiken kunnian ja kiitoksen, ettei hänen kuningaskuntansa tulisi häväistyksi. Minä luen vielä täältä lopuksi täältä ilmestyskirjan 19. luvusta ja sen alusta eteenpäin. Sen jälkeen minä kuulin ikään kuin kansan paljouden suuren äänen taivaassa sanovan, halleluja, pelastus ja kunnia ja voima on Jumalan, meidän Jumalamme, sillä totiset ja vanhurskaat ovat hänen tuomionsa, sillä hän on tuominut sen suuren porton, joka turmeli maan haureudellaan, ja on kostanut ja on vaatinut hänen kädestänsä palvelijansa veren. Ja he sanoivat toistamiseen, halleluja, ja hänen savunsa nousee aina ja iankaikkisesti. Ja ne 24 vanhinta ja 4 olentoa lankesivat maahan, ja kumartain rukoilivat Jumalaa, joka valtaistuimella istuu, ja sanoivat, aamen, halleluja. Ja valtaistuimelta lähti ääni, joka sanoi, ylistäkää meidän Jumalaamme, kaikki hänen palvelijansa, te, jotka häntä pelkäätte, sekä pienet että suuret. Ja minä kuulin ikään kuin kansan paljouden äänen, ja ikään kuin paljon vetten pauhinaan ja ikään kuin suuren ukkosen jyljen sanovan halleluja, sillä Herra meidän Jumalamme, kaikki valtias, on ottanut hallituksen. Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä karitsan häät ovat tulleet ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. Ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen. Ja liina on pyhien vanhurskaus. Eli tässä me näemme, että tuli aika, jolloin karitsan häät koittivat ja tuo taivaallinen hääkellot saivat soida. Ja me hiljennymme rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, me tulemme tässä loppuhetkessä sinun eteesi ja Kiitämme sinun kirkkaudestasi. Ja Herra, minä haluan uskoa, että minä olen tänä iltana kylvänyt hyvään maahan, Herra. Niin, että Herra, näissä meidän sydämissämme kuuluisi sellainen odottava huuto. Tule, Herra Jeesus, tule kohtaa sinun kansaasi. Herra, tee oikein meidän sydämme palaviksi sinun puoleesi, Herra. Niin, että me odotamme sinua saapuvaksi, kuningasten kuningasta, Herrain Herraa. Niin, Herra, ettei tämä maailma saa meissä valtaa. Isä Jeesuksen nimessä minä haluan oikein tulla kaikkia maailman henkeä vastaan, kaikkia saastaisuuden valtaa ja voimaa vastaan. Ja julistaa, Herra, oikein sinun kansallisi voimaa ja voitelua pyhässä hengessä, Herra, niin että ikeet murtuvat voitelun pakosta, niin että synnin paula murtuu, Jeesus, sinun nimessäsi ja veressäsi, niin että sairauden valtakin murtuu, Jeesus, sinun nimessäsi ja veressäsi. Kiitos, Herra, että päänkivun valtakin murtuu, päänsäryn valta, Jeesus, sinun nimessäsi. Kiitos, Herra, että jonkun pään teet terveeksi tänä iltana omaksi kunniaksesi. Kiitoksesi, että tuo sitova panta oikein väistyy jonkun pään kohdalla. Jeesus, sinun nimessäsi tuo valta murtuu. Me ylistämme ja kiitämme ja koroitamme, Jeesus, sinun nimesi. Kiitos, Herra, että kaihi väistyy joissakin silmissä Jumalan kunniaksi ja kiitokseksi. Ambrisi fakoredi santofolle. Kiitos, että jotakin munuaisia kosketat, Herra, tänä iltana kirkkaudessasi. Ambrisi fakoredi santofolle kei amporo. Niin, että ne toimivat, Herra, sinun kunniaksesi, sinun kiitokseksesi. Niin, Herra, että sinun kuningaskuntasi saa kaiken kunnian. Ole ylistetty, ole palvottu, elävä Jumala. Ja kiitos, Herra, että jos on joku sydän, joka on kylmentynyt, tai Herra, jos on joku sydän, joka ei ollenkaan sinua tunne, niin Herra, valtaa sinun voimallasi ja anna usko siihen, että sinun veressäsi on syntien anteeksi saaminen. Kiitos, Herra, että ilmestyt kirkkaudessasi. Kiitos, sinun veresi puhdistaa kaikesta synnistä. Kaiken, Herra, minkä valo paljastaa, niin veri puhdistaa. Me kiitämme siitä tänäkin iltana, Herra, että sinun veresi puhdistaa kaikesta synnistä, joka on valkeuteen tuotu. Ole ylistetty, ole kiitetty, elävä Jumala, tässä hetkessä me ylistämme ja kiitämme. Ja Herra, tee oikein meidän lamppumme uudeksi ja anna meille oikein uusi sydän. Anna oikein nöyrä henki, Herra, sinun puoleesi ja anna kyky kuulla sinun ääntäsi, Herra, ja täyttää sinun tahtoasi, Herra, viimeisinä päivinä. Tästä, Isä, me kiitämme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitos, Herra, että jäät siunaamaan jokaista ystävää ja siunaat, Herra, kaikkia sinun pyhiäsi tällä paikkakunnalla, Herra, ja ilmestyt oikein kirkkaudessasi niin, Herra, että sinun kansasi saa kokoontua ylistämään sinun nimeäsi tällä paikkakunnalla, Herra, että sinun kansasi keskellä olisi yksi sydän ja olisi yksi sielu ja kuuluisi huuto, tule, Herra Jeesus, morsian on valmis. Aamen.